сәлем достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын ең әуелі бүгін болатын хабарлар етімен қысқаша таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Өткен жылы қабылданған дін туралы заңға орай Алматы облысындағы ауылдардың бірінде хиджаб тауы пайда болды.
Апайлар қайтайды, не үшін кешпейсіңдер деп сөйтіп мені сұрақтар қойып сөйтіп, бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып сөйткен, сол кезден басталды. Қыздарымызды бұлар шақырып алған өздерін. Шақырып алып, осылай сендер ата-аналарың жоқ бұл жерде, айта беріңдер, не сендер деп күштеп оқытып отырма намазды, күштеп орамал тақтырды ғой сендерге, айтыңдаршы балалар деп сұрақ қойған. А бір оқушыға мұғалім сынып жетекші айтқан, сен қарашы Алина түріңе қара, сен құбыжыққа ұқсайсың деп айтқан ана қызға.
Мысалға, мектептің ішкі тәртіп ережесі бар, ол жерде мектептің бұйрығы көрсетілген, онда мектептің оқушылары мектеп формасын сақтауы деген ескертілген. Енді сол жерде мысалға мектеп формасын киіп келмесе, басына орамал тағып келетін болса, онда оны оқушыны жіберуге бола ма, болмай ма, мысалға сонда ережеге жат па, жат емес пе, соны айтасыз.
Қаңтардың бірінен бастап күшіне енген интернет-кафелерге қатысты үкімет қаулысының орындалатынына бірқатар мамандар күмән келтіреді.
Когда чуть ли не в каждой квартире есть свободный доступ в интернет, да, вводить такие ограничительные меры по посещению интернет-кафе, это просто смешно, честно.
Ал кәсіпкерлер болса, полиция жұмысының бір бөлігін бізге артып қоймақшы деп шағымданады.
Получается, что фактически, как бы что-то МВД, да, часть свою работу скидывают на плечи обычных предпринимателей, как бы.
Міне достар, бұл алдағы жарты сағатта болатын хабарлардың қысқаша мазмұны, олай болса, біздің толқында қалыңдар. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылында жергілікті мектеппен бірнеше ата-ана арасында кикілжің туындап отыр. Мектеп басшылығы сабаққа орамал тағып келіп жүрген үш қыздан бас киімдерін шешуді талап етсе, ата-аналар бұл талаптың заңсыз екенін айтады. Бұл турасында толығырақ келесі хабардан естейміз. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылындағы Қайыпов атындағы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Арайлым Баянды 2 жылдан бері басына орамал тағып сабаққа барып жүр. Оның айтуынша, ең алғаш рет сабаққа орамалмен келген кезде сыныптастары әртүрлі көзқараста болған, ал мұғалімдер қазіргідей қатты қарсылық танытпаған дейді ол. Оның айтуынша, бәрі де биылғы оқу жылынан басталған. Мектеп мұғалімдері оқушылардан орамалды тастауларын талап етіп, мұның сабаққа кедері келтіретінін айтқан.
Бұл кезде деген біз деген бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып сөйткен, сол кезден басталды.
Дәл осы мектепте Арайлым сияқты орамал тағатын үш қыз бар көрінеді. Олардың біреуі 5-ші сыныпта оқыса, екеуі 7-ші сынып оқушылары. Бұл оқушылардың ата-аналарының айтуынша, өткен жылы қазан айында қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды алға тартқан мектеп басшылығы енді оқушылардан орамалдарын тастауды талап етіп отыр екен. Ата-аналардың бірі Жанар Закированың айтуынша, бастарына орамал таққаны болмаса, қыздардың мектеп формасын киген өзге оқушылардан еш айырмашылығы жоқ.
Бұл жерде діни жоралар дегенді олар ойлап тұрды, бұған хиджаб кіреді деп айтты бізге. А біз айттық, бұған діни жораларға жатпайды орамал тағу. Діни жораларға, мысалы, сүндетке отырғызу, мысалы, балаға ат қою, ауыз ашар беру, сондайлар жатады ғой рәсімдерге жораларға. Сөйтіп айтып жатса, осы түсіндіріп, олар бізге айтып жатыр, міне осы заң, сендер қалай түсінбейсіңдер деп, сол жерде ана жерде деген, бізге даже айтуға да мүмкіндік болған жоқ, даже айтқанымша айттық, сонда да дөрек сөйлеп бізге оқу мұғалімдер. Сіздер сөз ұқпайды екен, сіздер анау мынау деп, сонымен олар сөйтіп өзінікін айтты, біз айттық, егер не қылмасаңыздар, біз баратын жерге барып, біз естіген жоқпыз ондай заң шыққанын дедік, ешқандай енді намазханалар жабылсын деген не чықты деп естігеміз, бірақ хиджабқа тыйым салынған жоқ десек, ол кісілер соны айтыпты да бізге, мына діни қызметпен бірлесіп сол жаңа заң шықты, міне осы хиджаб шешіп кесін балалар, мен шештірем орамалды деп директор айтты бізге.
Дейді Жанар Закирова. Оның айтуынша, мұнымен қоймай, өткен аптаның басында болған мектеп жиналысында басшылар ата-аналарды айуан, ақымақ, тағы басқа сөздермен балағаттаған. Ата-аналар дәлел ретінде осы жиналыстан жазып алған аудио да бар екенін айтады.
Сен маған қолыңды сермеп сөйлеме, айуан, ақымақтар, сендеріне ата-бабаларың ақымақта, сендер ақылды болып шықтыңдар ма? Ана бір әйелге дәрі айтты, ана бақытылық тәтеге. Албасты, деді ғой.
Олардың сөзіне қарағанда, бұған дейін 5-ші және 7-ші сыныпта оқитын 3 қызды жеке шақырып алып, діни сұрақтар қойып тергеген, тіпті біріне құбыжыққа ұқсайсың сөзі айтылған.
Қыздарымызды бұлар шақырып алған өздерін. Шақырып алып, осылай сендер ата-аналарың жоқ бұл жерде, айта беріңдер, не сендер деп күштеп оқытып атыр ма намазды, күштеп орамал тақтырды ғой сендерге, айтыңдаршы балалар деп сұрақ қойған. А бір оқушыға мұғалімі сынып жетекшісі айтқан, сен қарашы Алина түріңе қара, сен құбыжыққа ұқсайсың деп айтқан ана қызға. Бірінші психологқа барған не деді ғой деймін, алгебра сабағында психологқа барып сөйлескен, бұлар уланған, бұлар психолог айтты, сендер улангансыңдар, сендер ана бұл деген наркотик сияқты, сендер уже ана бастарыңды улап тастаған әке шешелерің деп айтқан ғой психолог. Олар тәтесіндер Құранды оқыдыңдар ма, Құранның аятын осылай жазған, сен жаб аузыңды, сен зыпылдап үндемесе немене жыпылдап сөйлеп тұрсың, біздің бетімізге қарап алып сен деп тұрып ана басып тастаған ана баланы.
Олардың айтуынша мұндай да өткен жылда болған, алайда ол кезде ата аналар есіктегі аудандық білім басқармасына барып басқарма рұқсатын бергеннен кейін бұл дау тыншыпты, ал өткен жыл қабылданған жаңа заңнан кейін дау қайта өрши бастаған. Бұл мәселеге орай ақпанның 2-сі күні Қайыпов атындағы орта мектепке хабарласқанда тұтқаны директордың орынбасары көтерді. Ол мектептің ішкі тәртіп ережесі мен жаңа қабылданған дін туралы заңға сүйене отырып, оқушылардан орамалдарын тастауды талап еткенін, кейінірек жоғарыдан келген нұсқауды қосып қойды.
Негізінен мынандай ғой. Ішкі саясат бөлімінен, қауіпсіздік комитетінен, содан кейін жаңағы Алматы облыстық неден, содан кейін министерствадан осындай нелер түскен бізге. Жаңағы мектепте мектеп оқушыларының мектеп формасын қатаң сақтауына талап етіледі деген. Сонда жаңағы заңды көрсеткен, содан кейін сол заңның копиясын бізге жіберді. Сол бойынша мысалы мектеп ішінде оқушылар тек қана мектеп формасын, содан кейін діни барлық жобалар, шаралардың барлығы мектеп ішінде алынады деп.
Нұсқау түсті ме сонда жаңағы аталған органдардан?
Иә.
Қашан түсіп еді ол нұсқау?
Ол қашан түсті ерді? Жаңағы заң несі берілген заң қаншасын деді осы биылғы жылғы?
Ол сөз арасында орамалға қатысты жеке пікірінде айтып өтті.
Мен мысалға 50-ден асқан адаммын, иә? Біріншіден, екіншіден мысалға біз қазақпыз, қазақ ұлтының әдет-ғұрып салт дәстүрінде бұндай дүние деген болмаған. Бір, екіншіден қарашы енді мысалға қыз баланың басына біз деген әр уақытта бөрігін кигізіп, басқасын кигізіп, мәпелеп алақанымызды өсіргеніміз, дұрыс па? Ал енді оның кейін барып оның басқа үйге отбасына кіріп босағадан аттаған кезінде келін болды деп басына орамал салған ақ орамал, дұрыс па? 670 оқушы оқиды, енді соның барлығы заңға, жаңағы біздің мектепішілік тәртіпке бағынбайды, әрқайсысы әр позицияны ұстайтын болатын болса онда не болады ол? Мектептің ішкі тәртіп ережесі бар, ол жерде мектептің бұйрығы көрсетілген, онда мектептің оқушылары мектеп формасын сақтау деген ескертілген. Енді сол жерде мысалға мектеп формасын киіп келмесе, басына орамал тағып келетін болса, онда ол оқушыны жіберуге жібермеуге бола ма болмай ма, мысалға сонда ережеге жат па жат емес па соны айтыңызшы. Оқушы деген ақ ванчикпен кәдімгі басы көрініп, шашы өріліп, мысалға қыз баланың сөйтіп келеді, басын көре алмасақ, оның шашын ана ашқызамасақ, медиктерге мысалға басын көрсетпесе, оның ішінде не болып жатқанын біз қайдан білеміз мысалға? Біріншіден, екіншіден ол мектептің формасына жат элемент болса, үшіншіден оның және мектептің оқушылары бар, солар сонда бастарын орамал салып келеміз деп жатса, сонда не істеуіміз керек?
Ол мектеп басшылығының ата-аналарды балағаттамағанын айтып жоққа шығарды.
Бұл білім ордасында ондай сөздер болуы мүмкін ба? Мен барлық өзімнің сөзіме жауап бере аламын. Енді ата-аналар жиналысы болып жатқан кезде ол ана сен деп тікайт еткен ешқайсысына көрсетілген әңгіме жоқ. Сырт көзбен қараған кезде мысалға қалай болса солай мектеп формасын киіп келмеген адамдардың мысалы оқушылар жаңағы нелер солар бір көзге оғаш көрінеді деген сөздердің болғаны рас. Оны мен не қаламаймын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осылайша бұл дау тіпті әкімшілікке жеткенде Азаттық радиосының тілшісі ауыл әкімшілігінде болатын жиынға қатысу үшін осы ауылға барған еді. Ақпанның 3-ші күні Қазақстан ауылының әкімшілігінде өтуі тиіс жиналыс өтпей қалды. Жиналысты өткізбекші болған ауыл ақсақалдары, бірқатар ата-аналар Азаттық радиосы тілшісінің жиынға қатысатынын білгенде, біз журналистерді шақырған жоқпыз. Бұл ауылдың ішіндегі өзара жеке әңгіме, сіздің қатысуға құқыңыз жоқ, рұқсат қағазыңыз қайда деп жиналысты бастамай қойды. Ата-аналардың бірі тіпті жиналысты бұзған үшін сотқа береміз деп журналистке шүйлікті. Бұл жиынға хиджаб киген 3 оқушының ата-аналары да келген болатын. Ашулы топ журналистерді неге шақырасыңдар деп оларға да ұрысты. Өз кезегінде 3 ата-ана осыған дейін мектеп басшылығының оларды балағаттап, ар-намыстарына тигенін, балаларының моральдық тұрғыда зардап шеккендіктерін айтты. Олардың айтуынша орамалдарын тастауды талап етіп отырған мектеп басшылығының талабы заңсыз. Шамамен 10-15 минутқа созылған кикілжіңнен кейін олай болса жиналыс болмайды деп ауыл ақсақалдары мен ата-аналар тарап кетті. Сәлден кейін ауыл әкімі Ұлбосын Тасировада келіп, үйлеріне қайтпай оны күткен хиджаб киген оқушылардың ата-аналарымен сөйлесті. Үш ана мектеп басшылығына да арыз шағымдарын айтты.
Дінмен Аллахтың үкімімен жүрсе сонда біз ұлағамыз да, ал басқаша жақсы емес.
Әңгімеден бүгінгі жиналысты әкімнің өзі ұйымдастырмағаны, оның тіпті бұлдаудан хабарсыз екенін ұқтық. Ол шағымданушы ата-аналарды сабырға шақырып, хиджаб мәселесі ойыншық емес екенін, мәселені келесі аптада бірлесіп шешуге уәде етті.
Мен директормен жақын сөйлесек, отасыпты. Қазір одан кейін ана кімдер қатысты, кімдер деп солардың фамилияларын жазып бер. Разберусь, одан кейін сендер көзіңше мен бөлек тағы отырыс өткізем.
Мәселеден хабарсыз болып шыққан әкім Азаттық тілшісін Қайыпов атындағы орта мектеп директоры Марат Сүгірбековке жолығуға кеңес берген болатын. Ал орта мектепке барғанымызда кіреберіс залда отырған бірнеше кісі не директордың, не орынбасарының жоқ екенін айтты. Ішке енбекші болғанда директор бөтен адамдарды кіргізуге тыйым салған деп кіруге рұқсат берген жоқ. Бұл дауға орай Азаттық радиосының тілшісі Бас прокуратура мен Дін істері агенттігіне заңға қатысты арнайы түсініктеме беру туралы хат жолдап отыр. Әзірге жауап келген жоқ. Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, дәл осындай орамалдауы осыған дейін Ақтөбедегі жоғарғы оқу орындарында да туындаған. Оның айтуынша, дін туралы жаңа заңда хиджаб орамал тағуға тыйым салынбаған, әйтсе де кез келген білім мекемесінің өзінің ішкі ереже тәртібі болады. Мәселе сол ішкі тәртіппен заңның сәйкес болмау мүмкіндігінде, дейді құқық қорғаушы.
Они, во-первых, могут не соответствовать закону.
Ішкі тәртіптер, ережелер заңға сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл бәрібір де заңнан туындаған акт. Сондықтан жалпы мектеп оқушылар бірдей киінсін деп талап қоя алады. Бұл жерде ең дұрысы жайған Ақтөбедегідей өзара келісімге келу. Яғни онда хиджабқа тыйым салып келген екі жоғарғы оқу орны ақырында киімде ештеңе тұрмағанын түсініп, өздерінің шешімдерін өзгертіп рұқсат берген, дейді Андрей Гришин. Құқық қорғаушының пікірінше, егер балаларға ауыр сөз айтылғаны рас болып шықса, онда бұл мектеп басшылығының қателігі. Өйткені, қандай себеп болмасын, мектеп басшылығы балалардың ар-намысына тимеуі керек. Бұл айдан анық нәрсе.
Это уже, конечно, ни в какие законы, ни в какие ворота не лезет.
Деді құқық қорғаушы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымыздың ортасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Қазақстандағы танымал әншілердің бірі Баян Нұрмышеваның орындауында